Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară.
Mi-ați tot trimis întrebări legate de investiții zilele trecute, la emisiunile trecute, și am zis hai să povestim un pic despre zona asta, că mi se pare că sau că am aprins niște beculețe în piață, multă lume a căscat un pic ochii așa când a văzut scăderile pe bursă și combinat cu nesiguranță, nu știm ce se întâmplă, parcă ar fi o ocazie bună să începem niște investiții. Și acum vreo două luni de zile am văzut un interviu al unui administrator de fonduri mutuale care spunea că, sau chiar vreo lună, care spunea că față de alți ani când sunt scăderi, parcă la români a sesizat o ușoară schimbare de mentalitate și în loc să se sperie să vândă, au stat un pic mai liniștiți și parcă chiar au devenit un pic curioși să vadă, chiar au fost un pic curioși să vadă, poate chiar să cumpere ceva. Și într-adevăr, din punctul meu de vedere, căderile de pe bursă sunt, din punctul meu de vedere, evident, o ocazie, un adevărat Black Friday. Adică pe mine nu mă interesează sfârșitul noiembrie ca să-mi iau plasmă la discount sau telefon de fițe. Mi se par mult mai interesante scăderile din zona asta de active. Să povestim un pic despre investițiile astea, că mi-ați trimis mai mulți întrebări și am zis hai să vorbim un pic câteva idei pe care aș vrea să vi le dau și s-ar putea să vă ajute în evaluarea interesului vostru și a acțiunilor voastre către zona de investiții. Trebuie să vă fac de la început două disclaimere, și anume, ceea ce o să vă povestesc eu și ce vă povestesc întotdeauna în live-uri nu sunt recomandări de investiții. Adică nu faceți niciodată ce a zis sau doar ce ați auzit că a spus Asoltanie pe Facebook sau că a spus Buffett sau că a spus Dalio sau că a spus mai știu ce alt investitor. Întotdeauna trebuie să cunoașteți foarte bine voi informațiile și dedesubturile investițiilor pe care vreți să le faceți. Deci niciodată nu vă luați după ceva doar pentru că ați citit într-o carte sau a fost o postare pe YouTube. Adunați din toate zonele informația și construiți-vă propriul sistem. Ăsta e, de exemplu, și unul din primele recomandări ale tuturor trainerilor de educație financiară, și anume un investitor are nevoie de un sistem. Și țin minte că anul trecut, când a venit Kiyosaki în România, în echipa lui a fost un tip care era foarte tare pe investiții. Și o idee pe care am reținut-o de la tipul respectiv este următoarea. Un investitor profesionist își construiește cu grijă o strategie de investiții, da, pe care după aceea o aplică, destul de simplă, pe care după aceea o aplică de 1000 de ori, în timp ce un investitor amator își schimbă mereu strategia de investiții și practic are 1000 de strategii noi. De fiecare dată își schimbă strategia, află ceva nou, îi spune un prieten, un coleg sau vreo rudă ceva, citește, vede pe un blog sau undeva, zice, asta trebuie să fac. Și își schimbă mereu strategia de investiții. Acum, evident, nu o să fim ca măgarul, să-ți faci una și să o ții 100 de ani, da? Deși în cazul lui Buffett pare să funcționeze strategia lui de value investing, dar în general investitorii profesioniști întâi își alcătuiesc o strategie clară de investiții și după aceea o replică cu disciplină de foarte multe ori, în timp ce amatorii pur și simplu, pentru că nu au format această bază a deciziilor lor, de aceea ei sunt foarte foarte flexibil, să le zicem așa. Deci ăsta e primul disclaimer, nu luați vreo decizie de investiții pentru că m-ați văzut pe mine pe Facebook și gata, ăsta a zis și așa trebuie să facem. Pentru că nu semănăm și ăsta merge la al doilea disclaimer pe care vreau să vi-l dau, și anume pe zona de investiții nu o să găsești niciodată două păreri identice. Da? Vă recomand călduros să intrați în grupuri de investitori pe Facebook. Există o mulțime de astfel de grupuri de investitori, da? Sau de grupuri de educație financiară. Sunt grupuri foarte mari, Știința Banilor, Totul despre Bani, Grupul Investitorilor. Sunt foarte multe grupuri de educație financiară și de investiții. Dar chiar și acolo o să vedeți, sau mai ales acolo, o să vedeți că dacă unul pune o întrebare gen, o întrebare extrem de simplă, gen, în ce să-mi țin fondul de siguranță? Deci cum să, în ce să-l țin, în ce să-l, cum să fac cu fondul de siguranță? Da, țineți minte, 3-6 luni de cheltuieli vitale, se adună niște bănuți, vă recomand și vouă să vă faceți această socoteală, evident după ce v-ați făcut bugetul, că din buget o să vă iasă ce cheltuieli vitale aveți. Înmulțiți măcar cu 3 luni de zile, dacă sunteți singuri, nu aveți copii, nu aveți credite sau mai știu eu ce alte chestii, dacă aveți o situație mai stufoasă, să zic așa, atunci recomandarea ar fi să mergeți către 6 luni de cheltuieli vitale. E, și pune omul pe un astfel de grup, pune întrebare din asta simplă. Băi, în ce să-mi țin și eu fondul de siguranță? O să vedeți o mie de răspunsuri, care mai de care. Băi, cumpără-ți aur. Frate, dacă nu iei Bitcoin, asta este noua valută a lumii. Boss, neapărat teren agricol și gunoi de grajdi, că mâncarea o să fie tot timpul la căutare. Ține în euro, pune în... Da, nu fi prost. Deci, o mie de minți, o mie de idei, ce trebuie să faceți este să analizați ideile astea și să vedeți ce vi se potrivește foarte bine vouă, da? Bun, ăsta e avantajul grupurilor. Faptul că oamenii aruncă idei după mintea lor, după, și cu siguranță ce mi se potrivește mie s-ar putea să nu vi se potrivească vouă, pentru că, de exemplu, noi având personalități diferite, și o să facem o să vă dau un test de personalitate de investitor, ca să vedeți că aia este practic fundația, să vă cunoașteți foarte bine. Oamenii reacționează cu totul diferit și o să vedeți că sunt patru personalități financiare și e foarte important să vă cunoașteți, pentru că pe bursă, în același moment, deci la aceeași mișcare de pe bursă, da, unii oameni pierd bani, dar alții oameni câștigă bani. Deci la aceeași chestie, unii fac cumva de rămân în pielea goală, iar alții se îmbogățesc la aceeași chestie. Da? Ce face diferența? Investitorul. De aceea vreau să vă zic de la început că cel mai bun prieten, dar și cel mai mare dușman al investitorului este persoana cu care se bărbirește dimineață în oglindă sau ăla pe care îl vede când se spală pe dinți. Ăla este cel mai bun prieten al vostru și cel mai mare dușman când vine vorba de investiții. Știu că unii dintre voi vreți pilula, vreți secretul, șpilul, nu știu ce, da? Ingredientul magic. Investițiile, trebuie să vă spun de la început, să vă dezamăgesc de la început, din punctul meu de vedere, investițiile adevărate nu sunt un fel de mâncare de microunde pe care îl bagi în 2 minute și se face. Din punctul meu de vedere, investițiile sunt acele acțiuni pe care le luăm pe un orizont de măcar 10 ani de zile. Da? Mai puțin, dacă începeți să gândiți mai pe termene mai mici, deja ne apropiem de zona de speculă și într-una din seriile astea o să vorbim exact despre diferența între investiție și speculă, că și asta e foarte importantă și dacă nu o știi, risci să rămâi destul de repejor în pielea goală. Bun, deci n-am pilula, n-am injecția, n-am pastila, nici pentru investiții, din păcate, nici pentru coronavirus, mama lui de virus. Și am zis așadar, ca să nu punem căruța înaintea cailor, hai să punem fundația asta ca să înțelegem foarte clar. Și am zis, bă, cel mai simplu, ca să înțeleagă toată lumea, am zis, hai să vă povestesc despre cele două greșeli, da? Două greșeli esențiale de care trebuie să se ferească orice investitor, mai ales dacă sunteți la început de drum. Dacă aveți ani de zile de experiență pe bursă, pe imobiliare, pe metale prețioase, pe colecții, pe mai știu eu ce, probabil că aveți deja experiența și educația să gestionați chestia asta. Dar eu țin cursuri de niște ani de zile în companii și trebuie să vă zic că după câteva mii de oameni, nu știu dacă am întâlnit, deci o să vedeți când vă faceți chestionarul pe care o să vi-l dau imediat, da? O să vă pun un link acolo, când vă faceți chestionarul respectiv, O să vedeți că există patru personalități de investitori, există patru profile de investitori. Precaut, echilibrat, dinamic și strategic. Ei bine, eu în vreo 4 ani de zile de când țin cursuri în companii, nu cred că am întâlnit mai mult de 10 strategici, de investitori strategici. Nu am întâlnit mai mult de 10 investitori strategici. Și asta e realitatea și în piață. Dacă te uiți la Bursa București, din câte știu eu, sunt vreo 20 și ceva de mii de conturi deschise, da? Conturi de investitori. Dar în realitate investitori activi sunt doar vreo 6.000, 5-6.000. E, gândiți-vă acum la populația României, sunt vreo 5.000 de investitori pe bursă, investitori activi care fac tranzacții în mod curent și sunt vreo 300 și ceva de mii de investitori în fonduri mutuale. Fonduri mutuale, nu ne referim aici la pilonul 2 sau la pilonul 3, da? Deci pur și simplu investitori în fonduri mutuale și o să le luăm pe rând și o să... povestim despre asta. Da, uite, Iulian zice, ar trebui să fim neutru la lăcomie și la frică. Așa este. Există trei emoții foarte importante care sunt dușmanul investitorului. Iulian a povestit despre lăcomie și frică, mai este încă una, se numește speranța. Și o să povestim și despre asta pentru că, v-am zis, în aceeași situație de piață, da, când... acțiuni sau fonduri mutuale își pierd, scad, da? Unii investitori zic, frate, s-a terminat, s-a terminat lumea, ce să fac, să scot cât mai pot să mai scot și să, da, să scap, în timp ce altul zice, bun, au început discounturile. Deci în aceeași condiție de piață, oamenii reacționează diferit. Revenind, hai să vedem care sunt cele două greșeli de care trebuie să vă feriți la început de investiții, da? O să vi se pară prea generale, poate, dar credeți-mă că sunt esențiale. Și dacă le evitați pe astea două, din punctul meu de vedere, veți fi mult mai safe. Da? Prima greșeală în investiții este a unui investitor la început de drum este să cumpere ce nu trebuie. O să ziceți, Adrian, ce dracu sfat este ăsta, da? Cum adică să cumpăr ce nu trebuie? Bun, hai să ne gândim un pic. Ce înseamnă să cumperi ce nu trebuie? Înseamnă să îți bagi bani într-un activ pe care nu îl înțelegi în profunzime. Nu înțelegi de ce cumpără oamenii titluri de stat. Cine garantează titluri de stat? Cum se impozitează titluri de stat? Dacă am nevoie de bani, cum fac să transform în cash titlurile de stat? Dacă vreau să le las copiilor, cum fac chestia asta? Dacă vreau, da? Deci nu înțelegi. Același lucru se aplică la toate clasele de active. Vorbim de fonduri mutuale, vorbim de obligațiuni municipale sau corporative, vorbim de acțiuni individuale, de imobiliare, de toate clasele de active au nevoie de răspunsurile voastre și de înțelegerea voastră la aceste întrebări. Cum fac să nu cumpăr ce nu trebuie? Și o să vă ajute foarte mult aici chestionarul pe care o să vi-l pun în comentarii. Și am rugămintea ca, dacă nu în seara asta, mâine, să stați 5 minute, că nu vă ia mai mult, da? Intrați la mine pe site în zona de gratuit, e bugetul, sunt mai multe chestii. Una din chestiile pe care le puteți descărca gratis este zona de profil de investitor. Și o să vedeți acolo în care din categorii vă încadrați. Precaut, echilibrat, dinamic sau strategic. Vreau să vă spun de la început. Dacă vreți să vă pierdeți banii foarte repede, ieșiți din zona voastră de experiență și de expertiză. Da? Și de cele mai multe ori oamenii simpli pierd bani atunci când toată viața lor și-au ținut banii într-un cont la bancă sau la saltea și a venit un prieten sau doi sau trei sau un șofer de taxi sau vreun vecin sau vreun coleg pe la serviciu și zice: bă, nu fi prost, mă, nu stai, mă, cu 2-3% la bancă, mă. Ia uite ce oportunități sunt aici, am auzit că. Și în momentul ăla, investitorul nostru care e la început de drum, atâta știe, atâta a auzit de depozite bancare, începe să se bage în alte active pe care nu le înțelege. Se bagă și el pentru că a auzit că alții fac 10, 20, 30, 50, 100% și apare acel fenomen de FOMO, Fear of Missing Out. Ia uite, bă, ăștia se îmbogățesc. Și eu rămân ca prostul, da? Pierd banii. Și în momentul ăla începe să-ți bage banii lui în niște active pe care nu le înțelege. Ori se duce pe cripto, ori se duce pe aur sau metale prețioase, ori se duce pe, mai știu eu ce, forex sau pe alte năzdrăvănii care nu sunt în zona lui de înțelegere. E, ce se întâmplă în momentul ăla? Investitorul nostru, la început de drum, intră în terenul adevăraților băiețași, da? Adică a investitorilor strategic. Diferența este foarte mare, pentru că în timp ce primul precautul este cel care atâta știe, atâta înțelege, atâta a citit, asta a făcut la viața lui, da? Și are un profil de risc scăzut, adică el nu vrea să piardă, nu vrea să neapărat să știpleze banii, dar măcar să nu-i piardă pe ăștia care e, da? E, intră pe terenul unora care asta fac 8 ore pe zi, da? Au 3 ecrane în față și urmăresc când s-a închis Londra, când s-a deschis Hong Kongul, când s-a închis Hong Kongul, s-a deschis New Yorkul și așa mai departe. Analizează, știu analiză tehnică, știu analiză fundamentală, cunosc în profunzime, stau cu zilele să citească rapoarte financiare, ceea ce investitorul obișnuit nu face. Și de atunci, când, e ca și când m-aș duce eu să intru pe gazon la Real Madrid, înțelegeți? Pe care șansele să păstrez mingea sau mai mult să dau gol. Cam despre asta este vorba. Când un investitor nu își înțelege, bă frate, atâta mă pricep, atâta știu. Asta e ce pot să fac. Și am o întrebare astăzi care vorbește exact despre situația asta. Deci, prima greșeală de care trebuie să te ferești este să cumperi ce nu trebuie, să cumperi ce nu înțelegi. Țin minte, acum vreo 3 ani de zile am avut un curs și unul din cursanți mi-a zis, tinerel într-o companie de IT, zice, bă, Adriane, eu am făcut prima mea investiție și zic, perfect, perfect, că ăsta e cel mai greu, pasul să faci și să treci o postă. Și zic, bă, perfect, zi-mi ce ai făcut, în ce ai băgat banii. Și el zice, am cumpărat o mașină de epocă, de până 60 și ceva. Și eu îi zic, ok, când o să vorbim despre graficul activelor, o să vedeți cam pe unde sunt mașinile de epocă, ca să vă înțelegeți ce înseamnă prima investiție. Și zic, ok, hai să discutăm puțin despre investiția ta, prima ta investiție în viață. Cam câți bani băgase, vreo 30 ceva de mii de euro, unde o ții? Și el a zis, bă, momentan o țin în fața blocului, dar uite, caut zilele astea un garaj încălzit ca să o țin acolo, să stea îngrijită mașina, da? Și zic, bun, înțelegi că investiția ta stă în fața blocului și un băiețaș cu o șurubelniță sau cu un cui de 10 bani poate să-ți transforme 30 de mii în 15 mii într-o seară? Da, da, acum când o să am garajul ăla, sigur o rezolv. Bun. Cam cât te costă garajul? Păi un garaj încălzit vreo 250 de euro undeva. Și 250 de euro ori 12 luni înseamnă 3000 de euro. La o investiție de 30.000 înseamnă 10% în fiecare an, te costă doar să o parchezi undeva. Da? Deci asta este doar cost. Ok. Da, dar n-am încotro acum, dacă o am trebuie să o protejez, nu-i așa? Deci trebuie garaj. Corect. Și după aceea, una din puținele întrebări la care se gândesc investitorii începători este, bă, dacă am nevoie de cash, cum dracu fac, mă, să o vând? Sau cum ies din investiția asta? Înțeleg, am cumpărat o monedă de aur sau am cumpărat un tablou sau am cumpărat un titlu de stat sau am cumpărat un fond mutual sau un ETF sau mai știu eu ce. Am cumpărat o acțiune la o companie sau o obligațiune. Dar dacă am nevoie de bani, cum fac să ies? Și l-am întrebat și pe el chestia asta. Păi și dacă îți trebuie bani, să spunem, apare o altă oportunitate sau pur și simplu vrei să trăiești viața, habar n-am. Că finalitatea investițiilor până la urmă nu este să te îngropi cu 15 apartamente, ci este să tinzi către independență financiară, nu, către libertate financiară, să te bucuri de cash flow pe care ți-l aduc investițiile tale sau de randamentele pe care le aduc și până la urmă educația financiară e despre viață, nu e despre bani, da? Și zic, dacă ai nevoie de cash, cum faci? Și zic, nu știu, frate, dar găsesc eu pe cineva să... Că e mașina e mișto și sigur găsesc pe cineva. Și zic, boss, când faci o investiție într-o mașină de epocă, nu te bazezi pe OLX și pe Autovit ca să ieși din investiția respectivă. Da? Spre deosebire de acest cursant pe care l-am avut și care efectiv nu gândise până la capăt tot procesul, cum o cumpăr, cum o întrețin, cât mă costă. Dacă îți produce ceva, cash flow, nu știu, o închiriezi la anunții, cari mirese, miri cu ele sau ce faci cu mașina respectivă și cum ești dacă ai nevoie de bani. Spre deosebire de asta eu am un prieten foarte bun care este mare colecționar de artă. Dar colecționar de 30 de ani, asta face, colecționează artă, este pasionat, cunoaște foarte bine, este în grupuri de colecționari de artă. Păi, în primul rând că el este foarte diversificat, are 10 sau 100 de lucrări. Adică nu și-a pus toți banii, regulă, iarăși, important în investiții, nu ținem toate ouăle într-un singur coș, într-o singură mașină de epocă. Și prietenul meu, colecționar de artă, fiind în grupul ăsta de ani de zile, păi în orice moment are nevoie de niște bani, păi el lansează în grupul lui o idee de licitație sau doar zice, băi, am de vânzare o schiță de-a lui sau mai știu eu ce, o mică pictură, are soluția deja pregătită de a ieși din investiția respectivă. Deci, revenind, prima greșeală pe care trebuie să vă feriți este nu cumpărați prostii care nu vi se potrivesc, pe care nu le înțelegeți, da? Începe de aranjul mai departe. Trebuie să aveți firul clar. De când o cumpăr, înainte să băgați banii, cum o cumpăr, cât mă costă, ce oportunitate am aici. De cash flow, adică îmi bagă în fiecare lună bani în buzunar ca o chirie sau ca un dividend, ca ceva, sau de apreciere de capital, adică se scumpește în timp. L-am cumpărat pentru că se scumpește. Și evident, la capătul celălalt, cum ies de aici? Dacă am nevoie de bani, cum fac să-l vând? Da? Și o să vedeți la metale prețioase ce răspunsuri interesante sunt pe aici, când o să vorbim la un moment dat de metale prețioase. Bun, deci prima greșeală, feriți-vă să cumpărați lucruri pe care nu le înțelegeți. Da? Bun, a doua greșeală de care trebuie să vă feriți este să vindeți când nu trebuie. Bun, o să ziceți că și asta e prea generală, hai să o luăm un pic. Dacă ai cumpărat un lucru pe care îl înțelegi, îl controlezi, îl știi în profunzime, știi cum se cumpără, ce randament îți generează, cum ieși din chestia asta, să spunem că este un fond mutual sau că este, îți faci un portofoliu de acțiuni sau îți iei imobiliare sau mai știu eu ce, da? Ți-ai de făcut un... A doua greșeală de care trebuie să te ferești este, evident, să nu vinzi în pierdere. Nu? Asta e visul oricărui investitor și asta e una din regulile lui Buffett. Și anume, nu pierde banii pe care i-ai deja. Ce înseamnă să vinzi când nu trebuie? Sau cu alte cuvinte, rețineți că toate activele oscilează. Da? Deci toate clasele de active oscilează, există fluctuații, creșteri, scăderi, prăbușiri, da? Aprecieri foarte rapide, exponențiale. Deci totul fluctuează. Secretul este să nu fii prins, să nu vinzi când ești jos. Dave Ramsey are o vorbă simpatică, zice, singurii care se lovesc într-un roller coaster sunt aia care sar în timpul mersului. Și cred că asta este un sfat foarte bun, mai ales pentru perioada asta. De ce? Pentru că atâta timp cât nu ai lichidat activul respectiv, cât nu ai dat ordinul de vânzare pentru acțiune sau pentru fond mutual sau n-ai semnat contractul de vânzare a imobilului, da? Nu ai marcat pierderea. Înțelegeți chestia asta. Atâta timp cât nu ai vândut efectiv activul respectiv, nu ai marcat pierderea. Bun, ce te poate forța să vinzi când nu trebuie, adică jos? Există doi factori. Pe de o parte există factorii interni. Factorii interni înseamnă emoțiile tale. Te panichezi, te sperii, zici, frate, s-a terminat lumea, cred că o să pierd toți banii, vai de capul meu, hai să ies acum cât pot să mai ies. Și ăsta e un fenomen care s-a întâmplat foarte serios în 2009-2010 cu investitorii de pe bursa de la București. Indicele de la București în 2009, cred, final de 2009, ajunsese la 10.000 și vreo 300, 10.500. Cine urmărește mai atent știe exact la cifră. Eu nu stau chiar așa la milimetru. Deci, imaginați-vă, în 2009 ajunsese la peste 10.000 de puncte, da? Iar în 2010 ajunsese la 1.900. Deci ai avut o prăbușire de 80%. Băi, nene, trebuie să te țină motorașul ca să te uiți la portofoliul tău să vezi 80% și să nu zici, nenicule, ce s-a întâmplat aici, hai să vând la jumate din bani dacă îmi iau boda proste, da? 30% din bani dacă îmi iau, zic boda proste, dar măcar să nu-i pierd pe toți. Ce s-a întâmplat după aceea, în următorii 10 ani, bursa de la București a ajuns înapoi la 10.100 sau 10.000, cam pe acolo, da? 10.070, nu mai știu exact. Era cât pe ce să atingă din nou vârful, dar din 2010 până în 2020, la început de 2020, a crescut de 5 ori, da, ca idee. Deci, ce te poate forța să vinzi? Emoțiile interne, faptul că te panichezi, te sperii și frica era unul din sentimentele de care povestea și Iulian mai devreme, da, te sperii pur și simplu. Asta este o emoție internă, e un factor intern. Al doilea sunt factorii externi, care să ia situații neprevăzute ale vieții care te obligă să vinzi activul respectiv, că ești disperat și ai nevoie de bani. Nu ai altă soluție, trebuie să-ți vinzi proprietatea sau fondul mutual sau acțiunile sau titlurile de stat, trebuie să le faci cash sau lingoul de aur sau tablou, mașina de epocă ce ai, trebuie să le faci cash pentru că n-ai încotro. E, și dacă e un lucru extrem de important pe care trebuie să-l facă un investitor, este exact ăsta, și anume să-și asigure spatele, cum? Făcându-și un buget, având un fond de urgență, având un fond de siguranță și eliminând cât mai mult din datorii, astfel încât să nu ai pe nimeni care să stea cu furculița în spatele tău și să zică, prietene, nu mă interesează, eu am nevoie de bani și te rog frumos să vinzi ceva ce ai și te rog să-mi dai bănuții înapoi. De aia este extrem de important, înainte să vă apucați de investiții, să fie curățenie în spate și să nu fie nimeni la telefon care să zică, ați uitat de rata la credit sau ați uitat de mai știu ce, da? Pentru că vreau să vă spun ceva. Problemele vieții de obicei se sincronizează nasol. Știți vorba aia cu o veste proastă nu vine niciodată singură. Deci, urgențele și situațiile grave în viață, cum ar fi pierderea locului de muncă, o problemă de sănătate, probleme în căsnicie, gen divorț sau așa, de obicei astea se întâmplă, evident, când e nasol în economie, adică bursa este jos, vai de mama ei. Compania ta o duce prost, îți pierzi locul de muncă, da? Și te trezești că ești obligat să-ți vinzi din acțiuni ca să trăiești, să supraviețuiești, să-ți plătești rata la mașină, la casă, la ce o avea. Da? Deci problemele se sincronizează și de obicei ești înghesuit când activul tău este prost. Când garsoniera ta nu mai e 60.000, acum a ajuns 30.000 sau 40.000. Când mai știu eu ce activ pe care l-ai avut și tu nu mai valorează cât era când era sus. Și acum e jos. Oamenii se străduiesc să facă rost de cash. Și atunci e foarte important să evităm aceste două greșeli. Prima, să nu cumpărați ce nu vă trebuie, vouă, nu mie, lua Soltanie, ție celui care te uiți acum, bă frate, ce înțeleg eu? O să vă povestesc o istorioară despre Bitcoin ca să vedeți cum funcționează mintea omului. Și mare grijă când simțiți că vă ia valul pe o anumită idee. Deci când sunteți foarte pasionați de chestia, poate să fie orice, aur, sunt oameni disperați pe aur. Bă, frate, deci fără aur va fi, a fost acum 5.000 de ani, o să fie și peste 5.000 de ani, da? Sunt oameni care capăt această pasiune și disperare pe metale prețioase. Bă, deci sigur, mă, orice, se prăbușește lumea, dar aur neapărat trebuie să ai jumate din portofoliu. Alții sunt pe criptomonede, da? Stai, vorbești cu ei și vezi cum se ambalează, așa, cum se devin pasionați. Ce e acolo? E multă emoție. Și unde sunt multe emoții, bănuții cam delicat. Da? Deci, v-am pus link-ul pentru chestionarul de investitor. Vă invit să vi-l faceți, chestionarul ăsta, astăzi sau mâine, da? Ca să vedeți care din cele patru profile de investitor sunteți. Precaut, echilibrat, dinamic sau strategic, da? Adunați-vă punctele pe o hârtie, este un formular PDF, în general e parte din caietul meu de curs și oamenii îl completează în timpul cursului. Nu e făcut formular să completați și să vă dea, dar faceți pe o bucată de hârtie și o să vedeți acolo care din personalități sunteți și o să vedeți niște recomandări de portofoliu. Iarăși, recomandările sunt, trebuie luate cu un pic de sare. V-am pus acolo chestionarul de investitor, nu săriți acest pas pentru că este esențial pentru deciziile voastre de investiții. Da? O să vă arate care vă sunt limitele de experiență și de educație și să nu ieșiți de acolo. Eu, de exemplu, după mai bine de 20 de ani de investiții imobiliare și mult mai puține ani de investiții pe zona de bursă, în fonduri mutuale, nu am ajuns investitor strategic. Eu încă nu sunt investitor strategic și atunci e foarte important pentru mine, pentru că am făcut foarte multe prostii financiare, e foarte important pentru mine să știu unde să mă opresc cu deciziile mele ca să nu intru pe gazon la Real Madrid. Da? Eu cunosc câțiva, în grupul meu de prieteni și de cunoscuți, sunt câțiva Messi și Ronaldo sau cum îi cheam pe ăștia, eu nu sunt pasionat de fotbal, deci nu prea știu, deci, dar am câțiva prieteni care sunt foarte buni cu cu investițiile și nu m-aș băga să joc fotbal sau investiții pe terenul lor. Bun, faceți chestionarul de acolo. Dacă ați aflat ceva interesant astăzi, dați un share și hai să mergem și la întrebări.
Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
Hai să o iau pe alu Mădălin, că o am și în una dintre întrebările de aici. Mădălin mă întreabă, inflația poate să și scadă? Da? Ce înseamnă inflația? Inflația înseamnă creșterea prețurilor. Există un coș al inflației în care sunt băgate costurile de carburant, coșul zilnic de cumpărături, prețul imobiliarilor și sunt mai multe clase de cheltuieli. De prețuri sunt băgate acolo și mestecă cineva, o gustă din când în când și zice avem 2%, avem 4%. În ultimii 2 ani, un an jumate și ceva, România s-a dus cam la deal cu inflația. Ușor, ușor o aducem mai la vale. Da, inflația poate să scadă și dacă inflația credeți că este un pericol, de fapt macroeconomiștii spun că deflația este cel mai periculos lucru. Deflația este fenomenul în care există un trend descendent al prețurilor și desi ai zice, bă, e boierie, dacă se ieftinește treaba, uite că putem să cumpărăm mai multe chestii. Nu, ce se întâmplă în perioade de deflație este oamenii nu mai consumă, că tot așteaptă să ia mai ieftin. Da? Și va exista o perioadă de deflație, inclusiv în România, atunci când oamenii țin de bani, deci banii nu circulă în piață, prețurile cresc în momentul în care velocitatea sau dinamica banilor crește, că banii se învârt. Eu cumpăr de la tine, tu cumpăr de la mine, ne împrumutăm, cumpărăm din ce în ce mai mult și atunci se învârte morișca. Dar există perioade de deflație în când oamenii țin de bani și prețurile ușor, ușor, forțate de presiunea de a vinde, încep să scoboare, că-s pe imobiliare, că-s pe alte clase de active, deci da, inflația poate să scadă și ziceam că am o întrebare aici de la Dorin, tot așa zice, credeți că va apărea inflația și părerea mea este că după o perioadă de posibilă deflație, da, în care oamenii, deși băncile centrale aruncă cu bani în piață și Banca Americană și Banca Europeană și Banca Națională, toate băncile aruncă cu bani în piață, da, oamenii într-o primă fază o să țină de bani, adică nu o să iasă să cheltuiască și aia o să pună presiune pe prețuri, pe anumite prețuri, da? O să fie pe imobiliare, o să fie pe altele, mai vedem. Dar după aceea, la un moment dat, pe măsură ce oamenii se stabilizează și zic, băi, hai că suntem bine, da? Deci stăm pe cash-ul ăsta, suntem ok. După aceea, de obicei, încep să ușor, ușor să se prindă curaj, să iasă la cumpărături și atunci, de multe ori, poate fi urmărit putem să experimentăm un episod de inflație. Și cred eu că avem și acest risc, undeva pe termen mediu, pentru că sunt basculante de bani aruncate în piață pentru susținerea economiei în această perioadă și banii ăștia se vor vedea undeva. Inflație, de exemplu, cred eu că este cea pe care am experimentat-o în zona de active. Creșterea prețurilor la apartamente, creșterea prețurilor la bursă, practic o mare parte din stimulul financiar aruncat de americani, de guvernul american și de Fed în piață, s-a dus în aprecierea bursei. Companii care s-au împrumutat ieftin de la Fed și au cumpărat acțiunile înapoi, sau mari bănci de investiții, sau mari investitori care au profitat de banii ieftini de la Fed ca să intre pe bursă și să cumpere. Deci, părerea mea personală, evident, este că după o perioadă de plafonare a prețurilor sau de ușoară deflație, când lumea ține strâns de bani, nu mă refer aici la prețul la măști, la spirit, că asta este un spike de moment, de n-avem încotro. Dar, în general, pe celelalte, după o perioadă de liniște, să zic așa, e posibil să vedem ceva inflație. Cea mai bună protecție împotriva inflației sunt investițiile. Da? Deci dacă vrei să fii protejat vis-a-vis de inflație, mergem către investiție, către investiții. De ce? Pentru că inflația, într-un fel, reprezintă creșterea prețurilor la anumite mărfuri și servicii. Ori, ca să fii protejat vis-a-vis de creșterea prețurilor la mărfuri și servicii, una dintre metode, da, sunt mai multe, dar una dintre ele este să fii partener cu producătorul de mărfuri și servicii care crește prețurile, nu-i așa? Deci cea mai bună metodă este să fii în business cu ăla care crește prețurile, adică să fii investitor în companiile respective. Părerea mea, da? Sper că e clar. Dan mă întreabă dacă strategia devine prea conservatoare. Există momente, în primul rând, că strategia conservatoare sau dinamică depinde de propria personalitate, Dan, da? Adică pentru un investitor strategic să stea cu bani în titluri de stat este o pierdere de resurse, În timp ce pentru un investitor precaut să intre pe chestii mai riscante, este o pierdere de bani. Da? Iarăși. Deci, dar, într-adevăr, în perioada asta aș tinde să fiu mai conservator în investițiile mele. De ce? Pentru că avem o situație cu care nu ne-am mai confruntat niciodată. Nu a mai suprapus nimeni niciodată o bulă economică. Eu sper că deja din ce am povestit și zilele trecute despre criza economică și ciclu, cred că v-ați prins că eram într-o bulă economică, da? Totul era scump. Nu a suprapus nimeni niciodată în istorie o bulă economică ce stătea să se spargă, după părerea mea, cu o pandemie mondială care închide practic jumătate din economie, nu ies oamenii din casă, totul se oprește. Astăzi ieșise ministrul economiei și spunea că avem o scădere economică, o scădere de activitate economică de 30-40%. 40%. Eu nu cred că înțelegem ce înseamnă chestia asta. Da? Statele Unite se pregătesc și ele pentru o scădere economică undeva în jur de 20-30%, care este foarte apropiată și ușor peste scăderea din 1929, Marea Depresiune, care a ținut niște ani de zile. Deci, în perioada asta suntem mai conservatori pentru că habar nu știm ce urmează. Nu s-a mai suprapus. Puneți peste chestia asta prețul petrolului, care e la vreo 20 de dolari, și băieții se luptă să bat pe petrol, plus discuțiile dintre țări, ba China e de vină, ba Italia e de vină, ba nu știu ce. Deci e un cocktail din ăsta periculos în care, deși pare tentant, o să vedem că abordăm niște strategii ușor mai conservatoare, Dan. Bun, Roxana mă întreabă, am un depozit bancar cu 3% dobândă, aș vrea să mă bag pe bursă. Am înțeles că se pot scoate dobânzi mult mai bune, dobânzi, randamente, da? Mult mai bune. Într-adevăr, dragă Roxana, dar ce trebuie să știi este că dacă tu ești pe plus 3% la depozitul tău, există investitori pe bursă care în momentul ăsta se uită și văd roșu în fața ochilor, dar roșu intens, minus 20, minus 30, minus 40%. Și întrebarea mea este, te ține? Te ține să te uiți la portofoliul tău și să vezi că jumate din bani s-au dus? Și adică imaginează-ți un pic cum ai reacționa. Și eu îți spun, chiar dacă îți imaginezi acum cum ai reacționa, când te uiți efectiv la banii tăi că s-au dus jumate, vei reacționa cu totul altfel decât îți imaginezi tu că vei reacționa. Deci, o să povestim, fă-ți chestionarul de personalitate financiară, că s-ar putea că ăștia 3% să fie pâinea lui Dumnezeu pentru tine sau, dimpotrivă, dacă ești un investitor dinamic sau strategic, da? 3% e prea puțin, adică sunt în momentul ăsta, investitorii strategic fac bani și când crește și când scade și când o ia la stânga și când o ia la dreapta. Și când, da, deci Alex îmi zice, am peste 50% din economii în CR-uri, da? Cât de periculos e pe termen scurt? Nu știu dacă n-am mai răspuns la întrebarea asta, că sunt anumite întrebări care se mai repetă. 50% din economii în CR-uri, după părerea mea, este destul de mult. Este destul de mult, dar iarăși are legătură cu profilul tău de investitor. Da? Mi-aș evalua un pic aceste CR-uri, mi-aș evalua și restul portofoliului, aș vedea în spatele CR-ului ce companii sunt și ce împrumutați sunt, adică pe cine împrumută acest CR, în ce bagă banii tăi mai departe, ca să înțelegi cât de flexibil sunt. Dacă te hotărăști să mai reduci acest procent din portofoliul tău care este pe CR-uri, recomandarea mea ar fi să nu o faci brusc, da? Astfel încât să nu le strici nici oamenilor jucăria. Nu știu despre ce sume vorbim, dar dacă ai niște zeci de mii de euro băgate pe CR-uri, așa, dacă te trezești brusc că vrei să scoți bănuții de pe acolo, strici treaba degeaba. Deci dacă îți faci un plan într-un an de zile să-ți recalibrezi portofoliul, da? Să-ți-l reajustezi. Cartea de astăzi este foarte bună în perioada asta. Cartea de astăzi este scrisă de Tony Robbins, nu e el vreun mare investitor, nu este scrisă de el, este scrisă în colaborare cu Peter Maluk. Și se bazează pe un research făcut împreună de alți investitori mult mai mari. Mai este o carte care se numește Money Master the Game, Banii stăpânește jocul, doar cartea aia are vreo 600 de pagini sau dacă nu mai mult, o am pe aici undeva. E mai complexă și e foarte tehnică. V-aș recomanda să o luați pe asta și să o citiți în perioada asta, pentru că această carte povestește exact despre construirea unui portofoliu care să vă ajute și în perioade bune și în perioade delicate, și cartea începe chiar așa, la capitolul 1 zice: puterea și liniștea sufletească într-o lume marcată de incertitudine. Păi dacă nu asta este, da? Cartea se numește De Neclintit Și neclintit înseamnă o încredere fermă și de necontestat, un angajament statornic față de adevăr, prezență, liniște sufletească și o stare de calm în toiul furtunii. Asta vă doresc și vouă, luați de neclintit ca parte din fundația voastră de educație financiară, povestește despre fonduri mutuale, despre mai multe categorii de investiții, despre cum să-ți faci un portofoliu echilibrat și pentru vremuri bune și pentru vremuri proaste, astfel încât să ajungi un investitor de neclintit, da? Mai ales în perioade de incertitudine. Vă invit de asemenea să vedeți episoadele anterioare pe canalul de YouTube, pe care o să-l pun acum în comentarii aici.
Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi. Adrian.